Երբ վերադարձանք մերոնց մոտ, մայրս ինձ դիմավորեց մի փառահեղ ապտակով, որովհետև մենք այդքան երկար ժամանակ բացակայել էինք։ Բայց հայրս, լսելով մեր բերած լուրերը, գովեց թե ինձ և թե Ջեդին։ «Ինչպես երևում է, շուտով հարցակումը կսկսեն», ասաց Էրեն Քոկրեյնը հորս։ «Այդ հեծյալը, որի մասին պատմում են երեխաները, իզուր չի արշավել այնտեղ. Սպիտակամորթերը ինչ-որ տեղից կարգադրություն են սպասում, որպեսզի մեզ վրա քշեն հնդկացիներին. Հավանաբար այդ հեծյալը նրանց հրաման է բերել. Նրանք ձիերին իզուր տեղը չեն քշի, պարզ բան է». Մեր վերադարձից կես ժամ հետո Լաբանը փորձեց հետախուզության գնալ սպիտակ դրոշակի հովանու տակ. Բայց 20 քայլել չհասցրեց ճամբարից հեռանալ, երբ հնդկացիները կրակ բացեցին և նավասքով ետ դարձավ դեպի խրամատ։ Երբ արևն արդեն դեպի մայրամուտ էր թեքվում, ես խրամատում նստած գրկել էի ծծկեր երեխային, իսկ մայրս անկողին էր պատրաստում։ Խրամատում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Կանանցից ոմանք պարկելու տեղ նույնիսկ չունեին, և անցյալ գիշեր մինչև լուսաբաց անց էին կացրել նստած վիճակում, գլուխները ծնկներին հակած։ Իմ կողքին, այնքան մոտիկ, որ եթե ձեռքը շարժեր, կդիպչեր ուսիս, մեռնում էր Սայլաս Դենլեփը։ Առաջին հարցակման ժամանակ նա գլխից վիրավորվել էր և առանց ուշքի գալու ամբողջ օրը զարանցում էր, իսկ երբեմն էլ սկսում ինչ-որ հիմար երգ երգել։ Ահավասիկ այդ երգերից մեկը, որ նա շարունակ երգում էր, մորս հանելով համբերությունից. «Սատանայի ճուտն ասաց մյուսին, ծխախոտ տուր ինձ, լիքն է քո քիսան», իսկ երկրորդ ճուտը պատասխան տվեց. «Փող մի շռայլիր, և դու շատ շուտով քիսատ կլցնես նույն ծխախոտով»։ Երբ թշնամիներն անցան հարցակման, ես ծծկեր երեխային գիրկը սառած նստած էի նրա կողքին։ Արևը մայր էր մտնում, և ես աչքերս լայն բաց հարած նայում էի Սայլաս Դենլեփին, որն արդեն հոգևարքի մեջ էր։ Կինը, Սառան, նստել էր մոտն ու ձեռքը դրել նրա ճակատին։ Եվ կինը, և մորաքույրը, Մարթան, մեղմ լալիս էին։ Ու այդ պահին էլ սկսվեց հարյուրավոր հրացաններից թափվող գնդակների կարկուտը։ Մեզ վրա արջիջ էին տեղում արևմուտքից, հյուսիսից և արևելքից։ Խրամատում գտնվողները պարկեցին գետնին, փոքր երեխաները լացուկոց սկսեցին և կանայք փորձեցին հանգստացնել նրանց։ Կանանցից մի քանիսը ևս սկզբում ճչացին, բայց այդպիսինները շատ քիչ էին։ 2-3 րոպեի ընթացքում նրանք մեզ վրա արձակեցին իմ կարծիքով մոտ 1000 գնդակ։ «Օհ, ինչպես էի կամենում դուրս սողալ խրամատից ու տեղավորվել ֆուրգոնների տակ, ուր տղամարդիկ պարկած, թեև անկանոն, բայց հաստատակամորեն պատասխան կրակ էին բացել»։ Յուրաքանչյուրը կրակում էր իր հայեցողությամբ, հենց որ տեսադաշտում հայտնվում էր մեզ վրա նշան բռնող մի մարդ։ Բայց մայրս կռահեց մտադրությունս և ստիպեց ավելի կռանալ ու գրկից ցած չդնել ծծկերին։ Այն է, ուզում էի նայել Սայլաս Դենլեփին, որը դեռ հոգին չէր տվել, երբ նույն պահին սպանվեց Քասլթոնների երեխան։ Դորոթի Քասլթոնը, որն ինքն էլ հազիվ 10 տարեկան լիներ, նստած էր երեխայի գրկին։ Երեխան սպանվեց, իսկ Դորոթին ոչինչ էլ չեղավ։ Ես լսեցի, թե հետո ինչ էին խոսում այդ մասին, ու բոլորը եկան այն եզրակացության, որ գնդակը հավանաբար դիպել է ֆուրգոններից մեկի վերնամասին և հետադարձ հարվածով ընկել մեր խրամատը։ «Դա սոսկ դժբախտ մի պատահար է», ասում էին բոլորը, «իսկ ընդհանրապես մեր խրամատին ոչ մի վտանգ չի սպառնում»։ Երբ ես դարձյալ նայեցի Սայլաս Դենլեփին, նա արդեն մեռած էր, ու ես այրող մի հիասթափություն ապրեցի, որովհետև ինձ խանգարել էին այդքան կարևոր մի երևույթի վկալինել։ Ախր կյանքումս առաջին անգամն էր, որ առիթ էր ներկայացել տեսնելու, թե ինչպես են մարդիկ մեռնում։ Դորոթի Քասլթոնը հուսահատը լալիս էր և ոչ մի կերպ չէր հանգստանում, այնպես որ Միսիս Հաստինգը նույնպես սկսեց իր ողբը։ Այնպիսի մի աղմուկ բարձրացավ, որ հայրս Ուոտ Քեմինգին ուղարկեց իմանալու, թե այստեղ ինչ է տեղի ունենում, և Քեմինգը սողալով հասավ մեր խրամատին։ Երբ մութն ընկավ, սաստիկ հրաձգությունը դադարեց, թեև հատուկենտ կրակոցները չլռեցին ամբողջ գիշերվա ընթացքում։ Երկրորդ հարձակման ժամանակ մեր տղամարդկանցից երկուսը վիրավորվեցին և նրանց տեղափոխեցին մեր խրամատը։ Իսկ Բիլ Թայլերը սպանվել էր տեղն ու տեղը, ու երբ գիշերը վրա հասավ, նրան Սայլս Դենլեփին ու Քասլթոնների երեխային թաղեցին նրանց կողքին, որոնց թաղել էին նախորդ օրը։ Ամբողջ գիշերվա ընթացքում, իրար փոխարինելով, տղամարդիկ ջրհոր էին փորում, բայց հասան միայն խոնավ ավազի շերտին, իսկ ջուր չկար ու չկար։ Տղամարդկանցից մի քանիսին հաջողվեց գնդակոծության տակ 3-4 դույլ ջուր բերել գետակից, բայց երբ Ջերեմի Հոփքինսի բազուկը վիրավորվեց, ստիպված եղան հրաժարվելու դրանից։ Պաշարման հաջորդ, երրորդ հորվա առավոտը սկսվեց առանձնահատուկ մի տապով, և մենք ավելի շատ սկսեցինք տանջվել ծարավից, քան առաջ։ Մենք հարտնացանք 4 կոկորթով, և ոչ ոք նախաճաշ չպատրաստեց։ Բերաններս այնպես էր չորացել, որ մենք չէինք կարողանում կուլ տալ։ Ես փորձեցի կրծել բորբոսնած հացի կտորը, որը տվեց մայրս, բայց կուլ տալ չկարողացա։ Հրաձգությունը մերթ սկսում էր, մերթ դադարում։ Երբեմն մեր ճամբարի վրա հարյուրավոր գնդակներ էին տեղում, իսկ հետո սկսվում էր դադարի շրջանը, որի ընթացքում ոչ մի կրակոց չէր լսվում։ Հայրս անընդհատ զգուշացնում էր մերոնց, որ իզուր չկրակեն, որովհետև վարոդի ու գնդակների մեր պաշարն արդեն սպառվելու վրա էր։ Այդ ընթացքում տղամարդիկ անդադար փորում էին ջրհորը։ Արդեն այնքան էին խորացել, որ ավազը դուրս էին հանում դույլերով։ Դույլերը դուրս քաշող տղամարդիկ ստիպված էին լինում կանգնել հասակով մեկ, և նրանցից մեկի ուսը վիրավորվեց։ Դա Պիտեր Բրոմլինն էր, որը Բլեդգուդների ֆուրգոնին լծված եզներն էր քշում։ Նա նշանված էր Ջեյն Բլեդգուդի հետ, և աղջիկը, առանց ուշադրություն դարձնելու գնդակոծության վրա, դուրս թռավ խրամատից, նետվեց դեպի Պիտերն ու օգնեց նրան մեզ մոտիչնելու։ Կեսորին ջրհորը փլվեց, և հողափորները իրենց ուժերը չխնայելով սկսեցին փորել փլվածքը, որպեսզի փրկեն երկու հոգու, որոնք ողջ-ողջ թաղվել էին ավազի շերտի տակ։ Փլվածքի տակ մնացածներից մեկը, Էմոս Ուենտվորթը, ուշքի եկավ մեկ ժամ հետո միայն։ Դրանից հետո ջրհորի պատերն ամրացրին ֆուրգոններից պոկած տախտակներով ու լծափայտերով և շարունակեցին փորել։ Բայց 20 ֆուտ խորության վրա էլ միայն խոնավ ավազ էր, ջուր չկար։ Իսկ այդ միջոցին մեր խրամատում ինչ-որ զարհուրելի բան սկսվեց։ Երեխաները լալիս ու ջուր էին ուզում, ծծկերներն արդեն խրպոտել էին անդադար ճչալուց, բայց շարունակում էին ճչալ։ Վիրավորներից մեկը, Ռոբերտ Քարը, մեզանից մոտ 10 քայլ հեռավորության վրա էր պարկած։ Ձեռքերը շարժելով նա զարանցում էր և անդադար ջուր խնդրում։ Կանանցից մի քանիսն էլ ասես խենթացան ու առանցը լսելու գորգորում էին և ամեն տեսակի անեցքներ տեղում մորմոնների ու հնդկացիների գլխին։ Մյուսները շարունակ բարձրաձայն աղոթում էին, իսկ Դեմդայք 3 քույրերը, որոնք հասուն աղջիկներ էին, իրենց մոր հետ ավետարանական սաղմոսներ էին երգում։ Կանանցից ոմանք ջանալով հանգստացնել տապից ու ծարավից թուլացած մանկիկներին, նրանց ծածկում էին ջրհորից դուրս քաշած խոնավ ավազով։ Ֆերֆաքս եղբայրները այլևս չդիմանալով վերցրին դույլերը, սողացին անցան ֆուրգոնների տակով ու վազեցին դեպի աղբյուրը։ Դեռ ճամփակեսին գնդակը տապալեց Ջայլսին, իսկ Ռոջերսը կարողացավ հասնել մինչև գետակն ու վերադարձավ ողջ-առողջ։ Նա 2 դույլ ջուր բերեց, որի կեսն էլ թափել էր ճանապարհին։ Ջայլզը ետ սողաց, ու երբ նրան օգնեցին իջնել մեր խրամատը, նա հազաց ու բերանից արյան մի շիթ հոսեց։ Եթե նույնիսկ տղամարդկանց չհաշվենք, ապա մենք 100 հոգուց ավելի կլինեինք, և 2 կիսատ դույլերը ոչ մի կերպ չէին կարող բավականացնել բոլորիս։ Ջուրը բաժանեցին միայն մանկիկներին, 3-4 տարեկան երեխաներին ու 1 էլ վիրավորներին։ Ինձ ոչ մի կում չհասավ, բայց մայրս, երբ մի քանի գթալ ջուր ստացավ ծծկերի համար, լաթի եզրը թրչեց ու դրանով շփեց բերանս։ Իսկ իրեն այդքանն էլ չհասավ, որովհետև նախոնավ փալասը տվեց ինձ, որպեսզի ծամեմ։ Կեսօրից հետո դրությունն ավելի վատարացավ։ Անամբ պարզ երկնքում կուրացուցիչ փայլում էր արևը, և ավազի մեջ փորած փոսը դարձավ շիկացած մի վառարան։ Մեր շուրջը թնդում էին կրակոցներն ու լսվում էին հնդկացիների մարտական կանչերը։ Հայրս մերոնց հազվադեպ էր թույլատրում կրակել, այն էլ միայն լավագույն հրաձիգներին, ինչպիսիք էին օրինակ Լաբանն ու Թիմոնի Գրանտը։ Իսկ մեզ վրա անդադար արճիճ էին տեղում։ Սակայն ոչ մի գնդակ ետադարձ հարվածով չընկավ մեր խրամատը, որպես զիմի նոր դժբախտության առիթ դառնա։ Մեր տղամարդիկ էլ հիմա հազվադեպ էին կրակում, ավելի շատ պարկում էին խրամատի հատակին, որտեղ նրանց քիչ վտանգ էր սպառնում։ Վիրավորվել էին ընդամենը 4 հոգի, որոնցից միայն մեկի վիճակն էր ծանր։